603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Чи йдуть поставки дронів та ракет з Ірану до Росії і якими шляхами? Яка ситуація на лінії фронту на Донбасі? Чому росіяни везуть туди гармати сталінських часів? Про це та інше ми розпитали військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. Почати я б хотіла з повідомлення німецького видання Bild. Журналісти отримали фото з московського аеропорту Внуково. На ньому видно, що з Ірану до Росії прилетів черговий вантажний літак. І їхні оглядачі, військові експерти вважають, що він міг привезти нову партію цих шахедів 136-х. Ну і до цього ми пам'ятаємо, що Олексій Резніков казав, що попередня партія в росіян вже майже закінчилася, але це, він каже, була лише пауза. От нам чекати нових масованих нальотів цих дронів? Чи як?
Ну, через деякий час ми побачимо, чого нам чекати, бо це могли бути не тільки шахет 136, це могла бути якась інша номенклатура, шахет 131, ціараші або махаджер-6. Тобто, ну, справа в тому, що всі зараз звертають увагу також саме на те, які літаки прилітають до московського аеропорту з Тегерану, але насправді треба також звертати увагу і на те, що використовують на сьогодні і морські шляхи для транспортування з Ірану деякої номенклатури озброєння. Я маю на увазі саме використання шляхів через Каспій з Тегерану, а та відомо, що вони мають можливість заходити до портів Махачкалу, а звідти йде воно на Астрахань або в іншому напрямку, вже в Краснодарський край або в Ростов-на-Дону. З Краснодарського краю або в напрямку тимчасово окупованого півострова Крим або через Ростов-на-Дону для впливу вже по нашому східному та північному кордону через Воронеж і так далі. Тобто це також, а морськими шляхами можна транспортувати значно більше.
А от я якраз так, я якраз хотіла зауважити, що ми дивимося на літаки, а морські вантажні перевезення можуть бути набагато більшими. І от з цього приводу, пане Олександре, я ще згадаю, от спало на думку, що нещодавно була ж від наших розвідників, від ГУР інформація про те, що біля Курської АЕС їхньої бачили вантажівки, фури з іранськими номерами, що вони там щось розвантажували і припускають, що могли і дрони бути, і, може, навіть і ракети ці балістичні. І вони ж, певно, могли прибути саме морським путем, а шляхом, а звідти їх вже доправили туди.
Ну, от саме, якщо ми кажемо про балістичні ракети, то морськими шляхами це їм набагато зручніше здійснювати це таке постачання. Тому що, якщо це відбувається літаком, то балістична ракета – це досить великогабаритний вантаж. Його можна зрозуміти, що це саме ракети знаходяться на борту цього літака, коли його розгружають, і ми можемо зорієнтуватися, що саме було його вантажем. А з морськими шляхами це зовсім інша ситуація. Воно може відбуватися, це транспортування в контейнерах. І що знаходиться у цьому контейнері? Ракета. Чи не одна, або там знаходиться декілька блоків з БПЛА. Ось у чому питання. Тому я не виключаю, що вони можуть дійсно використовувати на сьогодні Курську АЕС для того, щоб під її захистом саме так здійснювати пуски або БПЛА в напрямку України, або здійснювати десь в перспективі вже пуски балістичних ракет. Тому що якщо ми кажемо про ту ракетну зброю, яку можуть використовувати російські окупанти з Ірану, це ракети Фатех-110 та Зольфагар, то, наприклад, Зольфагар та Фатех, вони мають дальність знищення об'єктів від 300 до 700 кілометрів. А цього достатньо, щоб під прикриттям Курської АЕС здійснювати обстріли території України.
Ну і це вже, як в нашому МЗС заявляли, це питання до МАГАТЕ. Чи не час агенції цій міжнародній поцікавитися, що на Курській АЕС відбувається, бо це її безпосередній профіль, так би мовити. Ну, тут треба почекати, чи МАГАТЕ щось скаже з цього приводу, чи промовчить. А ще з приводу ракет, дивіться, ВМС наші сьогодні повідомляли, що в Чорному морі нині 7 ворожих кораблів на чергуванні, але серед них не було жодного носія калібрів. Я хотіла поцікавитися, суто технічно, чому? Від цього це залежить взагалі? От сьогодні, до речі, неділя, вже є певна недобра, вибачте, традиція за останні тижні, що по понеділках росіяни гатять, наприклад, по наших енергетичних об'єктах. От з чим це якось все можна пов'язати, щоб, чи можна з якоюсь впевненістю говорити, буде ця масована атака, не буде, оце розвантаження, ймовірне, шахедів, за який час їх поближче до лінії фронту можна доправити. Як такий масований напад готується?
Логістично він дуже залежить від того, який боєкомплект знаходиться на тому об'єкту, який буде використовуватися для цих ударів. Якщо це якийсь порт, бухта, наприклад, бухта Севастополя, все залежить від того, яка кількість крилатих ракет калібру вже завантажена на ці носії. Якщо це аеродром, з якого піднімаються російські стратегічні бомбардувальники для ракетоносців, для здійснення ударів ракетами Х-101, то це також транспортування цих Х-101 з інших регіонів Росії, це логістично вирішується це питання, зняття з складів, збереження, центрів збереження, тобто це все ж таки воно займає деякий час. Якщо ми кажемо про сьогоднішню ситуацію, то, наприклад, ті ж самі крилаті ракети «Калібр», носії їх, а вони, я так розумію, що російське командування, вони бачать їх головною ціллю для якихось невідомих безекіпажних катерів, які можуть їх нанести їм якесь пошкодження. Або, наприклад, адмірал Макаров, це фрегат проєкту 11-356, який було пошкоджено в результаті якогось інциденту, він не єдиний в Чорноморській флотілії носій крилатих ракет «Калібр» такого типу проєкту 11-356, є ще адмірал Лесен та адмірал Григорович. Окрім цього, якщо ці не виводять відкрите море для того, щоб не була для них якась загроза з боку беків, безекіпажних катерів, то є інші представники носії крилатих ракет «Калібр». Наприклад, це підводні човни типу «Варшав'янка», кожен з яких має 4 пускові для КР «Калібр», та невідомо насправді 100% де вони знаходяться. Бо це підводний човен, його дуже важко виявити, де саме він знаходиться в даний час. Тому загроза, вона буде існувати постійно. Допоки не закінчиться війна. Але те, що вони зараз обмежують саме ризики ураження свого надводного флоту носіїв КР «Калібр», так, це помітно, це факт.
Угу. Пане Олександре, я все ж таки спитаю, я не знаю, чи є відповідь на це питання взагалі у когось і навіть в самого Кремля. Чому понеділки?
Скажімо так, я не впевнений, що буде кожного понеділка ось такі масовані обстріли території України. Але ось яке пояснення. Ми бачимо, що ось 10 жовтня був обстріл за рахунок дуже такої різноманітної номенклатури ракетної зброї. Тобто, це що тільки там не було. І Х-101 ракети, і КР «Калібр», і Х-22. Використовували іскандери, використовували іншу зброю, і навіть шахеди 136 ще літали. Щось таке різноманітна номенклатура. Здавалось таке враження, що вони зібрали все, що в них було, та ось спробували нанести ось такий масований удар по території України. А потім був удар, який повністю був орієнтований на авіаційного базування зброї, ракети Х-101. Невелика кількість використовувалась крилатих ракет «Калібр». Але, в першу чергу, це були саме Х-101. Потім був масований удар саме з використанням шахедів БПЛА «Камікадзе», «Шахед-136» та «Шахед-131». Я так розумію, що вони кожного разу використовують саме той ресурс, який в них на той час саме є доступним, найбільш доступним. І вони за тиждень якось накопичують, звозять з інших регіонів, бо фактично, навіть якщо ми кажемо на сьогодні про забезпечення їх передових підрозділів в зоні бойових дій, то забезпечення боєприпасами з складів та центрів збереження самої Росії здійснюється в першу чергу з Центрального військового округу та з Східного військового округу. Тобто це Улан-Удэ, це Уссурийск, це, ну, Уссурийск це 10 тисяч кілометрів на хвилиночку від України, тобто потрібно якось витрачати час для того, щоб здійснювати ось це відправлення, цю доставку цих грузів, вантажів. А тому саме їм потрібно ось десь тиждень приблизно більше для того, щоб сформувати весь цей комплект, назвемо його так, але навіть і набагато довше, ніж тиждень. Тому вони по-різному кожного тижня якісь різні в них номенклатури. А також понеділок – це початок неділі. Початок, скажімо так, нового фінансового тижня. Починає працювати економіка після вихідних. В нас економіка, як ми розуміємо, і так, вона знаходиться під досить серйозним тиском. А якщо буде здійснений ще енергетичний вплив, тобто вона не зможе з початку тижня повноцінно почати працювати. Тому що тут є ще і економічний фактор з такого впливу тиску на Україну.
От ще про боєприпаси. В мене ціла купа запитань. Є блок, ми його відкладемо, трошки нижче знесемо в ефірі, бо є питання. Але зараз про нагальне, про різні ділянки фронту. Я б кілька питань хотіла б поставити. От ситуація на Донбасі. Я вже трошки раніше в ефірі казала, що посилання на Сергія Гайдая. Каже, російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині. І от наша колега з телеканалу «Дом», тільки що ми з нею розмовляли, з Анастасією Волковою, вона каже, що от ходять чутки, що Кремль наказав хоч щось більш-менш знакове захопити до Нового року, щоб було чим похвалитися. Зокрема, от на Бахмут вони націлилися і от штурмують його з усіх своїх можливостей. Повертаючись до слів Сергія Гайдая, він каже, що наші потроху все ж таки навпаки просуваються вперед на Луганщині. Росіяни не полишають спроб захопити Білогорівку. І от з його допису в телеграмі він каже, що росіяни розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту плацдарму від Білогорівки, українські збройні сили звільнять наступним Лисичанська. В такому разі з Сєвєродонецька окупанта ти просто втечуть. Ну, така думка у Сергія Гайдая. Це не занадто оптимістично?
Ну, Сергій Гайдай каже саме за Луганщину. Угу. А Бахмут – це все ж таки Донеччина. І ось у цьому і різниця. Тому що саме по напрямку Авдіївка Бахмут, а також вони намагалися здійснювати ще й наступальні дії в напрямку Вугледару, але біля Павлівки їх 5 батальйонів тактичних груп фактично були блоковані та понесли досить серйозні втрати, зараз не можуть здійснювати наступальні дії. То саме ці напрямки вони бачать найбільш перспективними та сконцентрували ще більш ніж 4 місяці тому. Тут досить серйозний наступальний потенціал, який, як ми бачимо, за ці більше ніж 4 місяці не змогли захопити ані Бахмут, ані Авдіївку, ну і саме просунутися до Вугледару. Тиск там дійсно досить серйозний, але це зовсім інший театр бойових дій. аніж, наприклад, саме Луганщина. На Луганщині все більш, скажімо так, більш перспективно. Особливо, якщо ми кажемо напрямки Сватове, Креміна, а Білогорівка – це взагалі окрема історія, тому що мені Білогорівка починає нагадувати спроби росіян на Харківщині з Балаклеї здійснювати наступальні дії в напрямку Гусарівки. І вони постійно здійснювали ці наступальні дії, намагаючись захопити Гусарівку, але постійно несли втрати, та їх потенціал зменшувався та нівелювався. А зараз така сама ситуація. Вони намагаються здійснювати наступальні дії по Білогорівці, але там досить серйозна в нас оборона, та вони постійно зменшують свій потенціал саме на ділянці Лисичанська-Северодонецької агломерації. А Білогорівка, до речі, це дуже такий вигідний трамплін саме для контрнаступу на цю агломерацію. І цілком ми можемо казати, що якщо вона буде досить такою вдалою, то локація Креміна, Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк дуже швидко зможемо звільнити. Це розуміють в російському командуванні, вони туди кидають велику кількість своїх штурмових груп для удару по Білогорівці, але не можуть пробити оборону, яку зараз займають наші військові. Крім цього, Сватово-Креміна, ну, вже те, що перерізано трасу Р-66, це не є новиною, це факт, фізична присутність там Збройних сил України, це факт вже. Що це нам дає? З північного напрямку Креміна втрачає постачання сил та засобів, тобто в них вже обмежений ресурс. Здійснення в цій локації Збройними силами України вдалого контрнаступу – це питання часу. Так само, як і біля Сватова, яке намагаються зараз Збройні сили України саме обійти з півдня та з півночі, формуючи умови для оточення. Тому у Сватова може бути така сама ситуація, як в Лимані. В них буде всього-навсього у окупантів один шлях для втечі, це саме на Старобільськ. І якщо вони своєчасно її не використають, цю можливість, вони будуть в повному оточенні. Досить серйозна група військ. Тому все ж таки, мені здається, найближчим часом вони будуть тікати. Ну, найближчим – це не завтра, не післязавтра, але саме до кінця листопада, до початку грудня може бути сформовано умови для саме такої втечі. А умови, це я маю на увазі те, що Сватово так чи інакше воно буде замикатися там саме оточення.
Ага.
Тому ось так.
Я ще, пане Олександре, я ще хотіла запитати, що з цією історією про Макіївку, де за чутками, от, ну, поки що я, ну, офіційних таких, геть офіційних підтверджень не бачила, там півтисяча ліквідували ЗСУ мобілізованих цих. Спочатку про це повідомляло от видання «Вьорстка» російське, вони послалися на солдата, який вижив, і родичі мобілізованих їм розповідали. Щось про це, я не знаю, може десь просочилося, тому що, ну, звичайно, до будь-яких російських ЗМІ довіри геть немає. І я так собі думаю, ну, півтисячі загиблих, ну, не могло ж це якось вилізти у публічне поле, окрім одного повідомлення в одному ЗМІ.
Так, до того ж, якщо і розглядати ось таку версію, то це в першу чергу не за 24 години втрати російських окупантів. З іншого боку, ось яка справа. Росіяни зараз саме з частково мобілізованими намагаються компенсувати будь-які втрати, які в них є в зоні бойових дій. В них велика кількість на сьогодні підрозділів, які потребують виведення через втрату боєздатності. Втрата боєздатності – це коли підрозділ, він має більш ніж 30% втрат серед особового складу та техніки. Зараз знаходиться в зоні бойових дій велика кількість підрозділів російських окупантів, які мають втрати більш ніж 50-60% особового складу та по техніці. Але їх не виводять для відновлення боєздатності. Замість цього відправляють частково мобілізованих по кількості, щоб компенсувати втрати саме особового складу. Не техніки, а саме особового складу. Тобто використовують, ну я навіть не знаю, як це назвати, елемент такого собі фаршу, яким затикають усі ці дири. Ось ці частково мобілізовані, вони є цей фарш. А вони, ну, це зовсім інший непрофесійний ресурс. Це некваліфікований ресурс. Він одразу опиняється не просто в зоні бойових дій, а безпосередньо серед передових підрозділів, в самому пеклі. А тому те, що в них зараз зростає, знову ж таки, кількість оцих втрат, 200-х та 300-х, це логічно. Це факт. Та те, що якийсь підрозділ, майже батальйонна тактична група могла втратити 500 кількісного особового складу, це реалістично. Я нагадаю, що навіть до того, як з'явилися ці частково мобілізовані взагалі, нагадаю такий дуже цікавий, я навіть не знаю, як це сказати, таку цікаву історію з форсуванням Сіверського Донця, коли вони також за добу втратили батальйонну тактичну групу та майже більш ніж 80 одиниць своєї техніки. Ось приклад. Це, ну, як це за добу можна втратити батальйонну тактичну групу? Але це факт. А документально підтверджене відео, фото, знищення ось цієї навали сарани. Така сама ситуація може бути з частково мобілізованими, бо вони не мають необхідної техніки для захисту, наприклад, від ударів, а також вони не мають досвіду, як взагалі себе поводити в зоні таких бойових дій. Це досить реалістично.
Угу. Ну, чекаємо ми таких новин, бо люди знали, куди вони їдуть врешті-решт. Чекаємо підтвердження цієї інформації у зведеннях Генштабу. Далі. Обіцяла поговорити, зокрема, ще про боєприпаси, і це тема певним чином пов'язана. Там якийсь військовий блогер-пропагандист з числа бойовиків днями похвалився, що їм привезли гаубицю Д-1 Сталін. Українських часів зразка 1943-го, розповідав, що її зробили, коли його діду було 10 років, але каже, будемо от сучасні технології з дідівськими поєднувати. От в буквальному сенсі діди воювали. А під Алчевськом люди кажуть, що бачили цілу колону з такими Д-1. От давайте розбиратися. Пішла в телеграм-каналах, позаглядала, хто що про них пише. Хтось пише, що за десятки років металу прийде, гайка йому буде просто, дула порозриває. Хтось пише, що за гарною консервацією гармата норм працюватиме, що навіть бачила повідомлення, я не знаю, це феєричне якесь, що вона нібито б'ється Д-1 з точністю до 5 метрів плюс-мінус. Самі бойовики при цьому, вони бігають по своїх пабліках і шукають якісь інструкції до Д-1, як же ж це називається? О, таблиці стрільб. Здається, я не перебрехала цей термін, так? Що воно таке, оця Д-1? І, чи дійсно сенс є їх тягнути? І скільки їх може бути?
Скільки їх може бути? Що ж, навіть за часів Другої світової війни, до речі, її виробництво розпочалось в 1943-му, та продовжилось по 1949. Їх було вироблено невелику кількість, трохи більше, ніж 2700 одиниць. Всього на збереженні в самої Російській Федерації їх залишалось до початку повномасштабного вторгнення в Україну десь біля до 700. Але все залежить у тому, як вони зберігалися, де вони зберігалися, в якому стані вони знаходяться. Деяка кількість з них, вони – це музейні експонати. А деяка кількість з них, вони зберігалися в, м'яко кажучи, незадовільних умовах, та їх використовувати дуже небезпечно. Ті, які на складах та центрах збереження були, їх можна розконсервовувати, технічне обслуговування провести, якщо треба, то ремонт, та використовувати. Дійсно, до них треба і таблиці стрільб, до них треба документація по експлуатації, всього цього майже нема, воно відсутнє. А те, що вони точні – ні. Вони не б'ють з точністю майже до 5 метрів відхилення від об'єкту. Ні, це не так. З іншого боку, також треба розуміти, що ці гаубиці, вони використовувались, фактично, скажімо так умовно, найновіша з них їй 73 роки. За 73 роки, навіть при досить гарних умовах зберігання, все одно є вплив на метал. А це по-перше. По-друге, майже всі вони так чи інакше, але використовувались. Тобто, ресурс їх гармат, він вже не такий, як на початку виробництва. Він значно вже він відпрацьований. Тобто те, що цю гармату може під час пострілу розірвати, дуже велика вирогідність.
Пане Олександре, я тут не можу не запитати. У Росії металургія достатньо потужна. Чому не відлити нові дула для них? Це ж, як на мене, це, знов таки, я не військовий. Але я припускаю, що це не справа місяців навіть. Можна ж поміняти на щось сучасне чи ні? Чи це я фантазую?
Ні, вони не зможуть їх замінювати. Ось у тому і справа, що в них проблема саме з відтворенням радянських зразків усіх типів озброєння. Навіть якщо ми кажемо про гармату для танку або для якоїсь гаубиці радянського зразку, з цим вже проблеми виникають. Тому ось у чому справа. Вони зараз мають дефіцит артилерії в зоні бойових дій не тільки тому, що, наприклад, її знищують, цю артилерію, але й тому, що вона майже вся радянського зразку, в якої вже до початку навіть бойових дій відпрацьовано було ресурс цих їх стволів. І вони не можуть, наприклад, здійснювати більш ніж 200-250 пострілів на добу, якщо без загрози розриву цього стволу. Тому ми бачимо, як їх рве, як гаубиці буксуємо. Д-20, наприклад, велика кількість є фото, як їм рве ці дула. А потім така ж сама ситуація з танками, в яких, до речі, ресурс пострілу значно менше, аніж у артилерії. Також ми бачимо і досить серйозні, наприклад, піони, самохідні артилерійські установки великого калібру, які також в них проблеми з стволами, їх рве. І це загальна проблема, якщо тебе не знищує контрбатарейною боротьбою розрахунок Збройних сил України, то тебе може знищити твоя власна гаубиця.
Знов таки, чекаємо в телеграм-каналах нових скарг на цю нову сучасну техніку, скажімо так, як за родину, за Сталіна, покажіть нам, як це у вас вийде. А з боєкомплектом до цих штук, що у росіян, тому що, дивіться, начиталася я коментарів під цими повідомленнями про Д-1, і хтось припустив, що розконсервація такої допотопної зброї певним чином може корелюватися із повідомленням про ці пота й поставки бо припасів РФ із Північної Кореї. А я, до речі, коли готувалася знов-таки до ефіру, стрибала там по якихось посиланнях, бачила, що ви дослідили для сайту UA, колонку вашу бачила з цього приводу. Поділіться із нами висновками.
Скажімо так, якщо ми безпосередньо кажемо про Д-1, то вони можуть використовувати як старі, так і трохи більш сучасні боєприпаси калібру 152-го, наприклад, ті ж самі номенклатури 50-х років, та й не тільки. Але якщо ми кажемо саме про Північну Корею, то це дійсно дуже цікаво, те, що зараз вперше за декілька років, з 2020 року, з території Північної Кореї на територію Росії прийшов якийсь потяг з трьома вагонами, критими вагонами, на яких можуть бути, наприклад, як припускають деякі аналітики, можуть бути боєприпаси. Так, дійсно можуть. Бо Північна Корея – це, фактично, ми розуміємо, це такий собі радянський лепрозорій. Там велика кількість радянської зброї, техніки, артилерії. А вони робили, як і в Радянському Союзі, також акцент саме на артилерію. Є дуже специфічні варіанти, наприклад, калібру 170, який не використовувався в Радянському Союзі та в Росії, то він не використовується, такий специфічний калібр. Але є і представники 152-го, 122-го калібру, тому постачання боєприпасів, ну, не виключається. Але я не бачу в цьому якоїсь масштабної серйозної загрози. Тому що використання цього ресурсу – це лише, ну, скажімо так, спроба вирішити проблеми, які набирають для російського командування катастрофічні масштаби. Тому що Північна Корея, вона не зможе повністю компенсувати їм дефіцит боєприпасів. Вони зараз отримують боєприпаси. Дефіцит боєприпасів в них став виникати ще тоді, коли фактично в них, ну, скажімо так, вони не закінчились. Давайте так говорити, як воно є. Вони і не закінчаться, тому що в них є виробництво на рік приблизно від мільйона до півтора мільйона пострілів вони можуть виробляти. Але для того, щоб їм наступати, для того, щоб їм вести саме наступальні дії, їм потрібен ресурс на добу приблизно 50-70 тисяч пострілів. Щоб вести ефективну оборону – 30-40 тисяч пострілів. Що вони зараз, які мають ресурс? 20 тисяч пострілів на добу. Ось у чому справа. І це пов'язано не з тим, що в них не вистачає боєприпасів, а з тим, що їх не вистачає у областях, які саме межують з Україною. Плече підвозу збільшується. Зараз це центральний військовий округ та східний військовий округ, звідки вони везуть боєприпаси. А плече підвозу має вплив на забезпечення боєкомплектом передових підрозділів. Але щоб збільшити саме кількість цих боєприпасів, які вони можуть постачати одночасно, вони звертаються за допомогою вже до Північної Кореї. До цього вони використовували ресурс Білорусі, але їм не вистачає ресурсу Білорусі. А за час повномасштабної війни з Україною Росія використала ресурс Білорусі у кількості більш ніж 65 тисяч тонн боєприпасів, які вивезли з Білорусі до Росії та використали по Україні.
Пане Олександре, я спробую все ж таки останнє питання поставити, тому що мене дуже зацікавила ця історія, яка зараз вимальовується. От ми поговорили про БК, хочеться трошки про живу силу, чи це, ну, ймовірно, ще не військо, але все ж таки. Курська, Білгородська області. ПВК Вагнера заявила, що створює там центри підготовки і управління народним ополченням. Сам Євген Пригожин каже, туди мають йти жителі цих областей, а забезпечити їх от тим, що їм необхідно, мають місцеві підприємства. От Пригожин так і каже, ти власник невеликого заводу, там у тебе 100 працівників, з них 50 статтєво зрілі, як він висловився, самці. Чверть має нести службу в окопах, 75% продовжувати працювати, і так по колу. Тиждень в окопах, три вдома і на виробництві. От, ну, що це? Навіщо це? От я хочу уявити собі ставлення цього власника, отого гіпотетичного маленького заводу на 100 працівників, до ідеї Пригожина.
Ну, це фактично вже набирає свої оберти, репресивна, повноцінна репресивна форма мобілізації на всіх рівнях, майже на всіх. Наступний крок, мені здається, це введення вже повноцінно військового стану по всій території Росії. Не по якимось там територіям, які вони вважають нібито своїми, захоплені, тимчасово окуповані, а саме по всій території саме Російської Федерації. Та те, що зараз оце Пригожин ось такі наративи розповсюджує, це фактично буде ресурс, я не виключаю, що навіть для його ПВК «Вагнер». Тому що тільки за рахунок зеків вони не зможуть якось далі воювати. А до того ж є інформація, що що Пригожин особисто звертався до Міністерства оборони Російської Федерації, щоб йому надали деяку кількість частково мобілізованих. Або, ну, знову ж таки, тільки за ресурс зеків вони зараз не можуть компенсувати свої втрати. А Міністерство оборони РФ їм відмовили. Це наша монополія. Ось як там ви можете, так і вирішуйте свої проблеми. Так, а чмобіків не чіпайте, у вас є зеки. Мені здається, що це один з таких варіантів, за рахунок якого Пригожин буде намагатися вирішити саме свою проблему з ресурсом.
Угу. Просто наловити людей в Курській та Білгородській області, зробити вигляд, що їх підготували.
Так, це буде така собі підготовка, такі собі підрозділи, нібито так, оборони територіальної, а потім опа, і ти вже найманець ПВК Вагнер. Вони самі не розуміють, як вони такими стануть.
Про ситуацію на Донбасі і запаси озброєння Російської Федерації ми поговорили з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.